Gure nazioarteko txokoan gaur bidaia virtuala eginen dugu Italia aldera. Italiako hegoaldera, zehazki Kalabria eskualdeko Rosarno irira. Han paperik gabeko etorkinen eiza izan delako azken egun hauetan eta hola ikusita ba erabat kezkatuta gelditu gara. Horrexegatik informazio gehixago nahiko genuke jaso eta horregatik ba halakoetan egiten dugun bezalaxe deitu diogu Berriako kazetaria den Arantxa Elizegiri. Arratsaldeon Arantxa.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer gertatzen ari da Rosarnon?
Bueno, ba, lehertu egin dela azkenean, noizbait lehertu behar eta orain gertatu da. Zuk azaldu duzun bezala, ba, joan den astetik, gutxi gora bera, liskarretan eta borroketan dabiltza bertako herritarrak eta etorkin taldeak. Kontua apur bat nola hasi zen eta esplikatzeko hori, joan den ostegunean uste dut izan zela, antza, bueno, ba, herritar talde batek eraso egin zien bi etorkini eta hortik sortu zen guztia ondoren etorri zenaren etorkinen manifestazioak eraso hori salatzeko, poliziak indarre sakabanatu zituen, dozenaka lagun zauritu ziren eta guzti horren ondorioz orain hasi dira ba orain arte etorkinak bizileku bezala erabiltzen zituzten hainbat enpresa eta pabiloi botatzen eta antzuden milatik gora lagunak ba harrera etxeetara eta atxilotzegunetara eraman dituzte hori handik gehienak kanporatzeko eta paperak edo dokumentuak dituzten gutxi batzuk bueno beste leku batzuetara eramateko asmotan.
Uhum. Beraz, horre liskarre larriak eta zauritu ere kopuru handi xamarra, ez da?
Bai, 50-etik gora aipatzen dituzte datu ofizialak, zeurrenik ere gehiago izango dira, hori beti gertatzen dena da. Kontua da, batez ere, hegoalde horretan eta iturri ofizialek eta giza eskubideen aldeko erakundeek salatzen dutenez, Nagendra edo bueno, mafiak kontrolatzen dituela bueno, lanpostu gehienak. Asko eta asko nekazaritzatik bizi dira eta etorkin hoietatik gehienak nekazaritzan lan egiten zuten batez ere. Hori, normalean egiten zuten nahi izaten zen, hori, mafiako edo bueno, nagusiak joaten ziren goizeko ordu txikietan toki jakin batera, han biltzen zituzten etorkinak, bueno, larenako prezeduen etorkin horiek, eta egunean uste dut 20 € inguru edo ordaintzen zietela. Kopuru horretatik zati bat, hala ere, kontratatzen zituzten nahi ordaindu behar zieten kontratu edo horren truke. Eta batrukean hori aterpe bat, aterpe, bueno, nola bai detzekotan, ze urik eta argindarri gabe bizi ziren, eta nahiko kondizio txarretan, hori esan bezala pabilioi handi hoietan, eta asko egunak ez ezik, asteak eta hilabeteak igarotzen zituzten baldintza hoietan. Orain zer gertatuko zaien, ba, segurazki kanporatu egingo dituzte, eta bidaia berriz hasieratik hasi beharko dute.
Uhum. Eta izan ere, ba, gobernutik, ez da, ja, batzuk bota egin dituzte, edo atera arazi egin dituzte Rosarno hiri horretatik?
Bai, alaxe da, bai, Rosarno hiriko jendea ere, esan dugu zagun denak pentsatu nahi dugu behintzat, ez direla etorkinen kontra agertu, beraiek ere kexu agertu dira, eta askok bat egin dute etorkinen salaketa horrekin, hori, batetik bere egoera salatzeko eta bestetik gobernuaren politika ere salatzeko. Eta egia da, bueno, gatazka hau ez dela bakarrik hegoaldean kokatua, Italia osoan dago kokatua, etorkin asko eta asko iristen dira urtero Italiara eta iaztik egoera dezente zokartu da. Ze, bueno, iazko urte hasieran edo onartu zituzten nahiko lege gogorrak, etorkin mordoa kanporatu zituzten, asko eta asko asiloa eskatzeko aukerarik ere gabe kanporatu zituzten eta oso egoera txarrean itsasontzia buelta ematen zituzten eta Libiara bueltatzen zituzten zuzenean. Orduan, segurazki Rosarnon egunotan gertatu den hau beste leku askotan ere poliki-poliki pizten eta lertzen joango dira gatazka hauek batez ere krisi ekonomiko egoeran gaudelako eta Italian ere bai noski.
Horre, aipatu duzu mafia, Kalabriako mafia, beste batzuk ere esaten dute, ez da? Agian mafiaren trikimailu moduko bat izan daitekela in zuzen ere, ba, atentzioa, jendearen atentzioa desbideratzeko urtarriaren hasieran hiruan bomba bat lertarazi egin zuten bertako epaitegi batean eta akaso ba hoize harreta desbideratzeko edo ba beste kontu honekin ere sartu dira. Zuk zer uste duzu honetaz?
Uf, komplikatua, ez? Galdera komplikatu xamarra egin diazu. Egia da, bueno, segurazki ezaguna izango dute askok Kamorra liburu hori argitaratu zutena eta geroztik eta lehendik ere mafiak Italian zuen indarra azpiegitura hori eganak pilpilean izan direla eta egia da batez ere Italiako aldean indarra handia duela honek ez bakarrik herritarren artean esaten dutenez baita bueno, politikarien artean eta horren nago joan gabe Berlusconi bera ere maiz lotu izan dute mafiaren mugimendu hoiekin. Zer asmo duen edo zer intentzio duen bueno, ba, talde, gaizkile talde honek edo alako kontuak egiterakoan, auskalo, ez zait iruditzen etorkin hau guztiak kanporatuta egun batetik bestera haren egiturak desegingo dituztenik, eta ziurrenik ere, bueno, azkenean beraiarekin aterako dira, orain bidaliko dituzte, hemendik hilabete batzuetara berriz itzuliko dira, eta sistemak berdin jarraituko du. Eta egia da bai indarra handia duela eta ziurrenik azpiko edo ezkutuko asmoren bat izango duela halako ekintzak egiten dituenean. Hoiek zeintzuk diren, ez naiz ausartzen montatzera hori galdera komplikatu xamarra da.
Bai, eta gainera arrazoiak bat baino gehiago izanen dira seguruena, ez da? Eta denak elkarri lotuta eta elkarrekin astuta. Eta bien bitartean jendeak zer dio? Ze batzuk bai eraso egin baitzieten etorkinei, baino beste herritar asko eta asko atera dira kalera ba haien elkartasuna adierazteko hain zuzen ere inmigrantei, ez da?
Ba, egia da, batzuk denetariko iritziak hor badira batzuk esaten dutena, bueno, krisi garaietan lanak Italian, italiarrentzat behar duela izan. Baina egia da Italian, Europan eta munduan orokorrean normalean etorkinek hartzen dituzten lanak inork nahi ez dituenak izaten direla. Eta gero krisia dagoenean beraiei botatzen zaiela errua. Eta hemen ere gauza bera, herritarretako askok ikusten dute arazoa ez dela etorkinak iristen ditela, baizik eta bueno, politika horrela dagoela antolatuta. Eta lan hori haiek egiten ez badute ez duela inork egingo, beraz gutxienez gutxieneko baldintza horiek eman behar zaizkiela. Horregatik askok bat egin dute etorkinen protesta horrekin, batetik erasoa salatzeko eta bestetik beregin kontrako politika guzti horiek salatzeko. Beste askok berriz, bueno, Italian eskuin muturra ere esan genezake dago agintean, Berlusconi da lehen ministroa eta horrekin gutxi gora eratena esana dago. Asko izango dira ziurrenik ere hori etorkinak kanporatu eta lege gogorragoak onartzen alde izango direnak. Pentsatu behar dugu edo pentsatzeko komeni da hori jarrera hori aldatzen joango direla krisia hobetu ala edo horrek ez du arazoa konponduko. Eta Italian egia da arazoa oso sakona dela, ze etorkin asko eta asko iristen dira ez Espainiako kostan bezala, Espainiako Andaluzian adibidez entzuten dugunean ba patera bat heldu da izaten da, bueno, ba 20-30 lagun Italiara 200-300 iristen dira eta hori, bueno, ba aurre egin beharreko arazoa da, baina ziurrenik ez Berlusconin erara, beste era batera egin beharko lieke aurre halako arazo gehiago sortuko ez badira.
Beraz, Rosarno irian liskarrak, liskarre larriak joan den ostegunaz geroztikan, eta bien bitartean poliziak zer egin du, etorkinei laguntza eman beharrean, zer lagundu die, baino ateratzen, ez da, alde egiten?
Hori da, bai azkenean, iazon hartu zuten legia indarrean dago, eta hori betearazi dute, alegia, pabelioia guztia bota dituzte, eta paperik ez zeukaten etorkin horiek, alegia gehiengo handienko 89 izango zen, atxilotze zentroetara eraman dituzte. Eta hortik, suposatzen da, bueno, ba, beraien herrialdetara, edo bintzat, bueno, Afrikara bidaliko dituzte, Eta hor, ba, berriz bueltan hasi beharko dute, duela auskalo zenbat hilabete, ba, berriz Italiara ekarri zien bidaia hura. Horre, bueno, iazko urte hasieran eta gero uztailan uste dut berretsi zituztela, hainbat lege onartu zituzten, ja gaur askok ahaztuak ditugunak, baina indarrean daudenak, besteak beste, etorkinak paperik gabe zeudenak zuzenean kanporatuko zituztela, atxilotze zentroetako egonaldia, ba ez dakit aurretik izan bazegoen, hilabete terdi edolakoren bazela, 6 hilabetera luzatu zuten, 6 hilabete, eta ondoren kanporatu. Eta delituren bat egin zutenek, uste dut, 5 urtean ezin zutela Europara edo bentsat Italiara sartu. Eta hori gutxi bada ere, medikuak derrigortu nahi zituzten, etorkinen bat, bereien gana joate matzen eta paperik ez bazuen, ba, etorkin ura salatzera, eta salatzen ez bazuten, mediku hori ere zigortu egingo zuten. Azken puntu hori uste dut ez zutela onartu, izugarrezko protestak eragin zituelako, baina beste guztiak bai. Italia izango da ziurrenik etorkinen kontra lege gogorrenak dituena, eta horren ondorioz, ba, gaurko edo egunotako protestak eta kanporatze guzti horiek. Eta ziurrenik, aurrerago ere antzekoak asko ikusiko ditugunak, adibidez, joan den astean baita ere, dozenaka lagunek gose greba hasi zuten, hori, 20 egunean eman bertzizkieten paperroiek, hoien zai, zaramatzetalako ja, hilabete edo bi hilabete terdi. Eta horrek esan nahi du, paperik gabe daudela tarte horretan, alegia zerbait gertatuz gero hoiek ere kanporatu ditzaketela, oso egoera larrian daude.
Bizugarri. Ba, hoxe esandakoa, horre Kalabria eskualde horretan, azken egun hauetan 50 lagunetik gora zauritu eta 1000 etorkin inguru, ba atera dira Rosarno hiri horretatikan korrika eta presaka beldurrak hartuta. Ba, hoxe guzia etorkinen eiza Italiako hegoaldean, ikaragarria.
Bai.
Eta beldurgarria, bai.
Bai, egia izan bai.
Ba, Arantxa Elizegi benetan eskerrik asko azalpen argigarri hauengatik eta segi lanean hor berria egunkarian. Bilesker.
Gertzuei, ondo zan.